Colosenses, capítulo 2.
Nakwak nakte nau nakhunalik ning ench ol chiti hok chadish la esh ho kanak kwit chiri shep lak pa manel le kwanke baran la odisea ninti hok chiri shep chish khunalep lak pa manel lakne kesh nau ku khwak kwit ning ane kesh nau ku utnin tsamak kwit chiru li dios nak kawak le ech ol sale pa mal chirak ta shakeri chiri bileri prena khunak hak ech ol lish nau balina le mhain nash kesh kakwila le ech ol chatawak ta shak rochis akalish dia lali mukhmu nak kikwanchak Dishtialali mukhuna kikwanchak haanak li Kristo kwan erikin. Tikin li Kristo, naro nakatawli kanalep shbanak kakwirikin li Kristo kwan li tsakaltyal ut haan na shnaw chishkunil. Nintaklas jebale reain, re nakinkate shbalakik shbanep rinike takchiin ere. Chan-chan chabila tinikeshtye habanan mukotyal talinikeshtye. Ustama anin chaksayetyang habanan khunilik nikeshin koshla. Nasao sa inchol chirabinkil nak hunak lechol ut kwankesh sa tikilal. Nasao akwi sa inchol chirabinkil nak anchal lechol nak neke Pabli Kristo.
Laeshe Pabli Kristo ut anchik tial re saebe. Hokanak honakakesh tashak rikin li Kristo ut cheshkwang honarak an. Cheshpabang chanchal lechol ut chetsolak erib rikin li Kristo. Kawak lechol chishpabangkil li karut sol bileshkwi. Ut khonelik cheshbantyoshink chiruli Dios.
Mek erib chibalakik shbanep dinekeshtye nak kwanj nalebeb. Makana ukwilik arunekeshtye shbanak lish nalebeb mokorik inli Kristo tanachal. Haan jal shnaleb li ruchichoch ut jal shnalebeb li kashek aton. Mek erib chibalakik shbanep maan. Nakanaw nak chishkunid ishlok ali Dios ut lishkwankil kwanrik inli Kristo. Lishlok al utrish kwankilal kish kutwesina kikulun sa ruchichoch. Ashalnim shkwankili Kristo sa shbenebli neketaklan ut ashalnim akwish kwankil sa shbenebli musikeh. Ut shbanak li Kristo kwan erikin, nim akwie kwankila esh, ut sakal re rule chuam shbanak kebile re shban li Kristo. Shbanak shepab li Jesu Kristo, hunakesh chikrikin ut chanchanak shek uli circuncision haban makwa kholi circuncision neke shbanula judiyo. Dishekula esh, haanak li Jesucristo, kirisisa lech ol ishrayinkil ruli ma usilal, nakshekuli kubiha, chan-chan nak keshmukero shben li Kristo, ut keshkwaklik wichikchityo Diyosh manak akchik lechuam, nakshepa rinimahkwal Diyos, likikwaklesin wichikreli Jesucristo chityo Diyos ashtyankep li kamenak.
Khoshil kamenakesh, nak keshkwanchak, shban li mag, ut shbanak, makhi isimil sa lech ol, Lish rainkil ru lima usilal. Aban anak kwan tiyo tiyo kesh chik. Di Dios ki kwa klesin kwi chik re, li Jesucristo chi tiyo tiyo. Ut hokan akwi laesh. Tiyo tiyo kesh chik, shbanak ak chik le tiyo am ki ebil ere shban di Dios. Ut kuy bil sach bil, chish khunil le mag. Kwan toh ba mag, sakaben shbanak kak et di chakrap si mabil chak nakter. Abanan di Dios kish tiye nak, תוכביל צ'י קריש, צ'י שכוניל, לקמק, שבאנק לחסו קריסטו כיקם צ'ירו קרוס, שחק אבא לאו. נח כיקם צ'ירו קרוס לחסו קריסטו. דידיוס קריסי שכוון כילב, לקה תקלנג, עוד קריסי אחקי שכוון כילב, למאוס אך מוסיך. עוד כשקעות שוטנה, נח כינום תק ששבנה.
מצ'ינה נאצ'ול, כי אני נקווה צ'ינה רי, ריקין לקרונה כצקה, עוד לקרונה כרוק. צ'ימוקותה צ'ינה כאצ'ול, Kuyanina kwechine resh banakinkane kenin ayin lishnin e. Kwan li nekeshnin ayin lishchola hegli po utli hilobal kutan. Chishkuni li karu keshbanu haan jal reta li karu takulmang. Habanan, nakikulun li Kristo kits aklok ru li karu keshbanu eban. Kwan li nekeshje nakchay bilep ut chanchan nak nekeshkub siri bep. Habanan moko chalta. Lishnalebep moko kebil tashban li Dios. Lik aru nekesh banu haan chal kosh lam bil. Nekesh lo oni di angel, ut nekesh yekwi inkate banu ho nekesh banu e baan inkate kuli jechim bile resh ban li Dios. Habanan me pap lik aru nekesh yesh banak moko tialta. He baan, moko kwan kep tarubel shkwan gili Kristo. Hokanak nekesh banu li par kwan neke rakhe baan. Habanan la uak papanel, huna ho rikin di Kristo, ut kaw kachol rikin shbanak haan na kholomin ke. Utana kwina ten kanke chik ik sa li kapabal ho na rakh li Dios. chanchanak kesh kamerosh benli Kristo nakshesh papan. Ak chikle tiuam, utrik aru tsol bilesh kwichak hunshil saruchichoch, mak ak chikshkwan kil saipen. Kaut naktokne kek erip chibalak ik, ut chishmanun kile nakterna lep. Kwan li nekesh tiere?
Me chapan, chimokotech e, ut metseka, shpanak mak shmanun kil haan.
Kaut nakneke pablik aru nekesh tie. Chishkundilik akreru anna lakna oso. Hebna lep haan chal koshlam bil, ut snalebeb likwin. Chan-chan chabil na lep di nekesh tie. Nekesh takwa sirip nakneke lokonin, ut nekesh raup te sirip. Chan-chan nakneke shkupsish kwan kilep chiribileb rip. Hapmana aning anash khalish na lep shpanak moko nekesh kanapta, shrayin kil ruli ma usilal.